Book 2
98
Двойные союзы.
Conjunção dupla.
Несмотря на то, что поездка была приятной, она была слишком утомительной.
A viagem foi bonita, mas muito cansativa.
Несмотря на то, что поезд не опоздал, он был переполнен.
O trem foi pontual, mas muito cheio.
Несмотря на то, что гостиница была уютной, она была слишком дорогой.
O hotel era confortável, mas muito caro.
Он поедет или на автобусе, или на поезде.
Ele pega o ônibus ou o trem.
Он придет или сегодня вечером, или завтра утром.
Ele vem hoje à noite ou amanhã de manhã.
Он остановится или у нас, или в гостинице.
Ele mora conosco ou no hotel.
Она говорит и по-испански, и по-английски.
Ele fala tanto espanhol quanto inglês.
Она жила и в Мадриде, и в Лондоне.
Ela morou tanto em Madrid quanto em Londres.
Она знает и Испанию, и Англию.
Ela conhece tanto a Espanha quanto a Inglaterra.
Он не только дурак, но еще и ленивец.
Ele não é só estúpido, mas também é preguiçoso.
Она не только красива, но еще и умна.
Ela não é só bonita, mas também inteligente.
Она говорит не только по-немецки, но и по-французски.
Ele não fala só alemão, mas também francês.
Я не играю ни на пианино, ни на гитаре.
Eu não toco nem piano, nem guitarra.
Я не умею танцевать ни вальс, ни самбу.
Eu não sei dançar nem a valsa, nem o samba.
Я не люблю ни оперу, ни балет.
Eu não gosto nem de ópera, nem de balé.
Чем быстрее ты работаешь, тем раньше ты закончишь.
Quanto mais rápido você trabalhar, mais cedo estará pronto.
Чем раньше ты придешь, тем раньше ты сможешь уйти.
Quanto mais cedo você vier, mais cedo poderá ir embora.
Чем старше, тем покладистей становишься.
Quanto mais velho se fica, mais confortável se é.